redzēt, kādi būs pieejamie formāti, nu, cik daudz, jā, teikt, būs, kāda būs brīvlaišana, bet noteikti saglabāsies šis pagājušajā gadā ieviestais solo duo ģimeņu tauku variants. Cilvēki ir sagribējuši iet ārā. Mūsu stāvku šogad ir katrs atsevišķi, bet visi kopā, tātad, nu, būsim uzmanīgi piesardzīgi, bet tai pašā laikā, nu, varbūt nebūsim bailīgi, iesim ārā, ņemsim un izdarīsim, un galvenais tas aicinājums būtu, nu, kaut kā to vienu mazo pudelīti, kas tur mežā stāv, ja tur nebūtu jāstāv no aizņēm savācam, nav jau jāved kravas ārā un nav visu dienu jātērē, bet šī te simboliskā piedalīšanās, manuprāt, ļoti ir būtiski mums kā cilvēkiem, jo pandēmija, viņa parādīja, cik ļoti lielā mērā mēs esam atkarīgi no dabas, tātad mūsu imunā sistēma ir ļoti atkarīga no dabas veselības, un plus šis viss, kas noteikti parāda, ka mēs esam sociāls būtnes un ka mums vajag būt kopā. Pat ja katram atsevišķi, tad domāju, ik par 2 metri vai 20 metri mums vajag šo te sajūtu būt kopā, tāpēc es aicinu šobrīd, tātad ir visas kartes vaļā un ir piesārņojuma karta, kur var atzīmēt piesārņoto vietu.